8-nji sabaq. Meniñ kengsem. Moy ofis. Birinci tapsırma. Sözlerdi muqiyat tıñdap, qaytalañız. Audarmasın esiñizge saqtauğa tırısıñız. Первое задание. Внимательно слушайте слова и их перевод. Постарайтесь про себя повторить. Кеңсе. Офис. Кеңсе. Кеңсе. Босс. Свободно. Босс. Босс. Бөлме. Комната. Бөлме. Бөлме. Кіру. Войти. Кіру. Кіру. Жарық. Светло. Жарық. Жарық. Қосу. Соединять. Қосу. Қосу. Жихаз. Мебель. Жихаз. Жихаз. Әдемі. Красивый. Әдемі. Әдемі. Қажетті. Необходимый. Қажетті. Қажетті. Жайлы. Удобный. Жайлы. Жайлы. Екінші тапсырма. Сөздерді тағы да мұқият тыңдаңыз. Диктордың оқыған сөзінен кейін берілетін үзілісті дауыстап қайталаңыз. Аудармасын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Второе задание. Еще раз внимательно слушайте слова. После паузы повторяйте опорные слова и постарайтесь запомнить перевод.
Кеңсе. Офис. Менің кеңсем. Мой офис. Менің кеңсем. Менің кеңсем. Бос. Свободно. Мен боспын. Я свободен. Мен боспын. Мен боспын. Кіру. Войти. Кіруге рұқсат па? Можна войти? Кіруге рұқсат па? Кіруге рұқсат па? Бөлме. Комната. Кең бөлме. Просторная комната. Кең бөлме. Кең бөлме. Жихаз. Мебель. Әдемі жихаз. Красивая мебель. Әдемі жихаз. Әдемі жихаз. Қажетті. Необходимый. Қажетті кітап. Необходимая книга. Қажетті кітап. Қажетті кітап.
Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз. Кейіпкерлермен танысыңыз. Третье задание. Послушайте текст. Познакомьтесь с нашими героями. Мен, сіздің кеңсеңізді көргім келеді. Я хочу посмотреть ваш офис. Сіз қазір боссыз ба? Вы сейчас свободны?
Я, мен боспын. Да, я свободен.
Кеңсеңізге кіруге рұқсат ба? Можно войти?
Әрине, кіріңіз. Конечно, заходите.
Қандай жарық бөлме? Какая светлая комната?
Мынау менің компьютерім. Это мой компьютер.
Сіздің компьютеріңіз интернетке қосылған ба? Ваш компьютер подключен к интернету.
Әрине, бізде электрондық пошта бар. Конечно, у нас есть электронная почта.
Жихаздар әдемі екен. Мебели ваши очень красивые.
Мынау менің қажетті кітаптарым. Это мои книги.
Сіз көп оқисыз ба? Вы много читаете?
Мен кеңседе көп кітап оқымаймын. Я не так много читаю в офисе.
Сіздің терезелеріңіз үлкен екен. И окна у вас большие.
Иә, маған менің кеңсем ұнайды. Кен, әрі жарық. Да, мне нравится мой офис. Здесь просторно и светло.
Сіздің кеңсеңізге адамдар көп келе ме? К вам много людей приходит?
Иә. Ал мұнда келген кісілер отырады.
Кеңсеңіз жайлы екен. Да, здесь очень удобно.
Рахмет.
Төртінші тапсырма. Кейіпкерлеріміздің әңгімесін тыңдап, не туралы айтып жатқанын есіңізге сақтаңыз. Четвертое задание. Послушайте рассказы наших героев и запомните, о чем они говорят.
Кіріңіз. Мынау менің компьютерім. Бізде электрондық пошта бар. Мынау менің қажетті кітаптарым. Мен кеңседе көп кітап оқымаймын. Маған кеңсем ұнайды. Кең әрі жарық. Ал мұнда келген кісілер отырады.
Маған сіздің кеңсеңіз ұнайды. Жиһаздар әдемі екен. Сіздің терезелеріңіз үлкен екен. Кеңсеңіз өте жайлы екен. Бесінші тапсырма. Кейіпкерлердің сөздерін тыңдап қайталаңыз. Пятое задание. Послушайте наших героев и повторяйте фразы.
Кіріңіз. Войдите. Кіріңіз. Кіріңіз. Мынау менің компьютерім. Это мой компьютер. Мынау менің компьютерім. Мынау менің компьютерім. Бізде электрондық пошта бар. У нас есть электронная почта. Бізде электрондық пошта бар. Бізде электрондық пошта бар. Маған кеңсем ұнайды. Мне нравится мой офис. маған кеңсем ұнайды. Маған кеңсем ұнайды. Кең әрі жарық. Здесь просторно и светло. Кең әрі жарық. Кең әрі жарық.
Мен сіздің кеңсеңізді көргім келеді. Я хочу посмотреть ваш офис. Мен сіздің кеңсеңізді көргім келеді. Мен сіздің кеңсеңізді көргім келеді. Мен қазір боспын. Я сейчас свободен. Мен қазір боспын. Мен қазір боспын. Жиһаздар әдемі екен. Мебели очень красивые. Жиһаздар әдемі екен. Жиһаздар әдемі екен. Сіздің терезелеріңіз үлкен екен. У вас и окна очень большие. Сіздің терезелеріңіз үлкен екен. Сіздің терезелеріңіз үлкен екен. Кеңсеңіз жайлы екен. У вас очень удобно. Кеңсеңіз жайлы екен. Кеңсеңіз жайлы екен. Алтыншы тапсырма. Кейіпкерлермен сұхбаттасыңыз. Шестое задание. Поговорите с нашими героями.
Сіз қазір боссыз ба? Кеңсеге кіруге рұқсат ба? Кеңсеңізге кіруге рұқсат ба? Сіздің компьютеріңіз интернетке қосылған ба? Сіздің компьютеріңіз интернетке қосылған ба? Сіз көп оқисыз ба? Сіздің кеңсеге адамдар көп келе ме? Сіздің кеңсеге адамдар көп келе ме? Сіздің кеңсеңізде не бар? Сіздің кеңсеңіздің терезесі қандай? Сіздің кеңсеңізде қандай жиһаздар бар? Сізге кеңсеңіз ұнай ма?
Сегізінші сабақтың соңы.